Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години у празькій студії Сергій Абламейко. Головні теми сьогоднішньої програми. Амбасада США у Мінську протягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів покинуть територію Білорусі. Напередодні Злучені Штати у останню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинити свою амбасаду у Білорусі. Суд Першомайського району Мінську покарав старшиню Оргкомітету Соціал-демократичної партії Народна громада Мікола Статкевича 10 сутками арешту. Гэта і іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Міністерство обороны Российской Федерации заявило, что будет шчыльна супрацоўнічаць с назіральнікамі Организации Объединенных Наций в Абхазии. Гэтая заява, зробленая была сёння напередані Российское войсковое ведомство, заявило про павелічэнне свайго миротворчага контингенту у гэтым сепаратыстскім регіёне Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заклікаў міжнародную супольнасць да допомогу у звязку з ростом напружанасці паміж Москвой ды Тбілісі. Тбілісі называе дзеянні Москвы атакам военной агрэсіі. Сваю непокойность у связку с гэтым выказали НАТО, Европейский Звяз и Организация Объединенных Наций. Иранское керавництво проведет перамовы с иракской делегацией, адмыслово накированной у Тегеран иракским премьером Аль-Малики. Подставой для перамовы стали опошние виновашения США, относно знойдены у иракских боевиков иранской зброи. Поводле иранского МЗС перамовы повинны допомогши певным иракским пытаниям. Самолеты поветренных сил Туреччины нанесли на минулом тыдне удары по лагерях боевиков курдской рабочей партии на полночи Ираку. Войскоцы подкресливают, что у местах, где проводился рейд, не было населенных пунктов. Лидеры краин Паўднёва-Усходней Европы заявили сегодня, что хуткое сябросто Туреччины и балканских держав у европейском связи принесе корысть организации и стабилизует регион, так само, как и незалежность Косово. На полночи Йемену, провинции Саада, районе подконтрольным шиитским боевикам, от выбуха ля мечети потерпели десятки человек. Дадзеных про причины выбуху покуль не поступало. Некоторые из видовочцев означают, что выбухнул припаркованный ля стен мечети микроавтобус. Трагедия отбылась у часе скончения молитвы, коли верники разыходились по домах. Докладчик Парепа у питания свободы сродку массовой информации Эндрю Макинтош напередине у сосветного дня свободы прессы закликал европейские урады и парламенты надавать больше уваги свободы меркованию и информации у медиях.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада США ў Мінску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску, але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прессовой службе амбасады США в Минске поведомили, что дипломатичная миссия протягивает свою деятельность. Однако амбасада не принимает визовых зворотов громадян Беларуси. Выключение махчимы только в критичных выпадках, поведомили у амбасаде. В МЗС Беларуси от комментаров на конт учорашних подея у дипломатичном конфликте со Злучаными Штатами устремливаются. Як чакается, от завтра в Минске застанутся только 4 дипломаты, уключно с часовым поверенным у справах США в Беларуси Джонатаном Муром. Поводле неофициальной информации застанутся так само консул и те супрацовники, які отказывают за безпеку амбасады и господарчие пытанні. 10 американских дипломатов, обвешанных персонами нон-грата, мають покинуть территорию Украины у суботу до обеду, але вядома, что они не хочуть афишовать, у який час и яким чином это будет зроблено. Поводле неофіційної інформації, еще один супрацовник амбасады покине Беларусь доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высиланных супрацовников амбасады 5 морских пехотников, якія жыццявляють ахову, и было вырашено, что шостому войсковцу няма сенсу заставаться в одиноте. Поводле информации, огученной на месте намеснікам пресава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя аб працягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карэн Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з сучаснікамі.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі, найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зрабілі прадлажэнне ўставім прэзідэнту, што мы за улучшэнне адносін ЗША па ўсім напрамленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США.
Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас ніякага выйгрыша ў том, што Саединённыя Штаты Амерыкі і Беларусь теоретычна.
Для нас няма ніякай выйгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Звучит Сполучені Штати Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію у Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребувань. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокові відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Ринкевич заявив, що основна заступка, яку повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Просюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли і буде певний компроміс, і він буде хоча за що зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП грамада Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Белоруссия однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он жадает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт и не только со Сполученными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Не нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лишь что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то и в своем совгасе.
Желательно, чтобы оно и там, и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Но что Америка нас дает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокован белорусским боком. Беларусь страчивает то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с их стороны, вот, с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Сполучені Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносинов, тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Карына Копаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропатскім лесі чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Куропатскай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебская прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. Палітыка абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Міколу Статкевіча затрымалі 1 траўня пасля таго, як ён звярнуўся да людзей з кароткай віншавальнай прамовай каля нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбываўся афіцыйны мітынг. Паведамляе Любоў Лунёва.
Справу Миколи Статкевича разглядав суддя Першамайського суду Юрий Горбатовський. Його кабінет знаходиться за некілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Я організував мітинг, несанкціонований після висанкціонованого мітингу. Ну, що це зрозуміло? Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володає однією з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання, то я заявив судді, що я не удільничаю у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у крижовий поход дітей. Мені обиває те, що ні один політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагеля, Павла Юхне і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удзел у несанкціонаванай акції. На Максима Сергіца, збітага при затриманні, склали протокол за непадпарадкаванне міліціянтам. Праз некалькі гадзінаў усіх, акрамя Миколи Статкевіча, адпустілі, узявшы распіскі пра тое, што тыя абавязваюцца на першае ж патрабаванне прыйсці ў суд. Микола Статкевіч выйдзе на волю 11 траўня.
Про лёс затриманых учора ля нацыянальнай бібліятэкі апазіцыянераў расказвала Любоў Лунёва. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага да 2.5 гадоў зняволення, тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Чым тлумачыцца гэты пераезд, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Перавод Сергія Парсюкевіча ў Жодзіна мне пацвердзіла дзяжурнае бюро даведак менскага следчага ізалятара, дзе прадпрымальніка трымалі з 4 сакавіка. Ці означає гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання? Нагадаю, прысуд Парсюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзяць у менскім гарадскім судзе. Прычыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Парсюкевіча Веры Стрымкоўскай.
Дзела в том, што начаўся ремонт этого здання, дзе абрушылась башня. І в связи з этим людзей перевозят в Жодзіна. Уже два дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як пачуваецца вязень, у якого абвастрылася астма? Турэмны медык ацаніў стан ягонага здароўя як здавальняючы, паведаміла Вера Стрымкоўская. Жонка Сергія Пасюкевича Наталля каже, що днями отримала від мужа ліст, а досланий ще з Володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса. Йому виділили на нижнім ярусі місце.
У цьому лісті Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодінську турму. Наталя Пасюкевич гарим переездом занепокоєна. Поводля її звісток, жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою турмою Білорусі. Чи так гэта? Які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былы депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізалятары болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі Валадаркі, бо яны натрэніраваныя на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вдаснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке и так далее.
При этом Валер Шукин отзначает, что у жодинским следчим изолятора не было такой перенасильности у камерах, как на Володарце, и харчевание там лепшее.
А кормежка, я должен сказать, что в Жодино было лучше. Там эти самые гнилой капусты не давали.
День разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Олег Руздзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага району Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы арганізаваныя ціні існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне ды ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяў свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы дуже рассчитываем на то, щоб ці акты былі осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Таму што яна незарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія недавно дасягнулі дамовы пра безвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы былі перспектывы, какого-то процеса его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету ніякіх па гэтаму вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карневіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, ну, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польшча ў горадні.
Ну, тому што, якби, апошнім часам сітуацыя такая ў гародні, што не даюць памяшкання на арганізацыю канцэртаў ні нам, ні канцыляту, наколькі я ведаю. І таму от прыходзіцца, якби, так от змагацца ў такіх умовах, як ёсць.
Аднак арганізатары так і не ўпэўнены ў тым, ці ўлады ў апошні момант не забароняць правядзенне канцэрту.
Не буду нічога заранёў гаварыць.
На заўтра, са слоў Анжелікі Борыс, таксама запланавана шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды чарговых угодкаў Дня Канстытуцыі Польшы.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. У польскім кансуляці ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і ЗША, адзначэнне 1 траўня, будаўніцтва аграгарадкоў, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і адзін з лідараў прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі працягваецца. Яно распачалося пасля патрабавання афіцыйнага Мінску дадаткова скараціць колькасць прадстаўнікоў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Слухачы свабоды абмяркоўваюць гэтую тэму.
Я ўпэўнены, што Лукашэнка разлічваў на спыненне дыпламатычных адносінаў і наўмысна на гэта нарываўся. Навошта саюзнай дзяржаве дзве аднолькавыя амбасады, адна з якіх да таго ж з'яўляецца гарантам незалежнасці ад Расіі.
Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения. Сорм.
Далей слухач задае пытанне.
Я звяртаюся через радіо «Свабоду» к бывшаму міністру абароны Павлу Казлоўскаму. Лукашенко хваліцца, што будуць ідзі танкі нас акупіраваць, мы іх разаб'ём. А если вся Европа і Америка нападёт на Беларусь, я лічу, што за 24 часа Беларусь акупіруюць. Вот, пожалуйста, расскажыце.
Адказвае Павел Казлоўскі.
Беларускія ўзброеныя сілы змагацца супраць НАТО – это просто нереальна. Кстати, сёння ніхто не ідзе в атаку. Это прошлыя тысячы годзі. Сёння працуе высокаточная зброя. Таму ваяваць супраць НАТО і заявляць аб гэтым – это просто без каментарыев.
Свята міру і працы, наладжаныя ўладамі каля нацыянальнай бібліятэкі, галоўны боль для жыхароў. Адным словам, вакханалія, якую мы павінны трываць увесь дзень і не абурацца гучнай музыкай, бо гэта свята. А паколькі для бальшыні гэтыя святы адзначаюць паесці і выпіць, то нашыя двары ператварыліся ў прыбіральні. Паведамленне такога зместу мы атрымалі праз СМС-допіс. У працяг тэмы тэлефанаванні слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку, содрогаются стекла, и мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымучили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029. 93-912224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 23 години і 30 хвилин. У ефірі новини у студії Ольга Короткевич. Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав міжнародну супольність до допомоги у зв'язку з ростом напруженості поміж Москвою і Тбілісі. Тбілісі називають дії Москви атакам воєнної агресії. Свою занепокоєність у зв'язку з обостренням грузинсько-російських дочинень виказали НАТО, Європейський зв'яз і Організація Об'єднаних Націй. Удельники близькоусходнього квартету мирних посередников звернулися з просьбою до Ізраїлю заморозити будівництво поселища на окупованому західнім березі. У квартету виходять ААН, Злучені Штати Америки, Європейський зв'яз і Росія. Його удельники так само закликали арабські держави виконати свої обіцяння відносно виділення фінансової допомоги палестинцям. Про це заявив сьогодні після зустрічі у Лондоні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун. У перемовах так само узяла удзел дзяржсакратар США Кандаліза Райс. Іранское керівництво проведе перемовы с иракской делегацией, специально накированной у Тегеран иракским премьером Аль-Маліки. Подставой для перемовы стали опошние обвинувачения США относно знойденной у иракских боевиков иранской зброи. Поводле иранского МЗС перемовы повинны допомогчи певным иранским питанням. Самолеты повітряних сил Туреччини нанесли на минулом тижні удар по лагерах бойовиків Курдської робочої партії на півночі Іраку. Військовці підкреслюють, що у місцях, де проводився рейд, не було населених пунктів. На півночі Ємену, у провінції Саат, районі підконтрольним шиїтськими бойовиками, від вибуху для мечеті потерпіли десятки чоловік. Даних про причини вибуху покуль не поступало. У ефірі Радіо Свобода і зараз апошній випуск новин на сьогодні і датична Білорусі. Злучені Штати Америки заявили, що розглядають питання Заходу в відказ на виставлення з Білорусі 10 американських дипломатів. Поводле неназваної криніців в американському керівництві, на початку Вашингтон порішив необхідним закриття дипломатичних місій в обидвох країн. Однак після представник Держдепартаменту США Том Кейсі без огучення подробязностей сказав, що Вашингтон розглядає самий повний діапазон варіантів. Кейсі так само відзначив, що Вашингтон передав свою незадоволеність керівництву Білорусі. У Мінську на 10 суток адміністраційного арешту осуджений опозиційний політик Микола Статкевич. Суд признав його винуватим в організації несанкціонованого мітингу і порушенні порядку. Учора у білоруській столиці міліціянти затримали більш за 30 активістів опозиції, які спробували провести першомайські акції у центрі міста. Усі апрача Статкевича були визволені.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Подорожжі свободи» про вёску Калініна, былые Ігнатичі Мінського району, розказує Зміцер Бартосік. Але перш експертиза свободи, як довго буде протягуватися дипломатичний конфлікт поміж Білорусією і США. Гэтая передача не у забаві, одразу після обвестки.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе про новостворанное выдавецтва «Галіяфы». Нашим гостем будзе ягоны дырэктар Зміцер Вішнёў. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе новы зборнік прозы Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч, якая недавно выдала сваю першую кнігу пад назвай «Цмокі лятуць на нераст».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чому офіційний Мінськ пішов на ескаляцію конфлікту з Злученими Штатами? Як можна оцінити дипломатичну лінію США у цій ситуації? До якої межі можуть дійти боки? Це питання обмірковують були супрацовник Міністерства заміжних справ Білорусі Карина Копов і директор Білоруського інституту стратегічних досліджень, зареєстрованого у Литві, Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
З початку сакавіка офіційний Мінськ послідовно веде лінію на ескаляцію білорусько-американських дочинінь. Спочатку запатрабовали ад'їзду з Білорусі амбасадорки США, потім в ультимативному порядку змусили скоротити кількість супрацовників американської амбасади удвоє. Здавалося б, достатково для попередження супрот нових санкцій, демонстрації сили, помсти за ті ж санкції, отримання морального задовольнення. Але вже білоруським уладам подалося гэтага мало. Яны зробили новий крок, запотребовали скоротить штат американської амбасади до 5 чоловік, обвестили остатніх дипломатів персонами нон-грата. Які мотиви таких діянь білоруських уладов? Справа тут у політиці чи у психології увогуле? Спадара Купу.
Тут, видать, треба комплексно розглядати. Тут і політика, і психологія, зрозуміло, так само впливає. Але якби я все ж таки зосередився на ніяких політичних метах, які переслідуються білоруським боком у цьому конфлікті, мені подається, що білоруський бок ставить на мету закрити питання політичних в'язнів. І він готовий на те, щоб робити безпрецедентні, по сутності, кроки у дипломатичних дочиненнях, дочиненнях поміж державами, щоб продемонструвати остатньому світу, перш за все, звісно ж, європейцям. Мені подається, що не улічується білоруським боком у цьому питанні, що адекватна реакція і неординарні кроки з американського боку будуть. І питання закрити просто так політичних в'язнів не здолять. Покуль вони будуть існувати, питання буде повставати на міжнародному повістці. Розриву дипломатичних дочинень, я думаю, що не на користь, перш за все, білоруському боку. Тому що американці можуть витримати це не перше. Перший випадок, коли у них немає дипломатичного дочинення з країнами.
Спадар Селіцький, а як ви міркуєте, які є мотиви діянь білоруських уладів на ескалацію конфлікту з США?
У білоруських уладов 14 років одні мотиви. У них зараз відкрилися нові можливості. Саправди, узимку вельми востро стояло питання на Заході. Розмовляти з Білорусією методом тиску чи методом гандлю. Лукашенко усіми силами пытається показати, що методом тиску він розмовляти не згодний. Це перше. І саправди, питання політичних в'язнів, воно ключове. Зараз з'явилася можливість мінімізувати тиск абсолютно малим коштом, боль за той Лукашенко витягнув максимальні здобутки з цієї ситуації. По-перше, економічні санкції не отримали ніякого плюну, тому що баржі з білоруської калійної солі дагэтуль бараздзяць просторы Місісіпі. Наадварот, усі намагання Злучених Штатів по експорту демократу у Білорусі, програма развіцця громадянської супольності у сувязі з тим, що амбасада фактично дезорганізована, вони значно знівілі на сьогодні. І третє, Лукашенко загнав у вугол Москву. У виніку кошт на газ 128, мало хто зв'язує гэта дзве падзеї, війна з американською амбасадою і смішний кошт на газ, я їх зв'язую навпрост. Що сказати про мотивацію білоруського боку, апетит прийшов під час гульні, бо американський бок показав, що йому амбасада більш потрібна у Мінську, чим Білорусі у Вашингтоні. Вони трималися за цю амбасаду опошніми силами. Ну і навіть те, що відбулося учора, це підтвердження цієї лінії, а значить, білоруський бок зрозумів, що давіть можна до опошнього.
На конт американської дипломатичної лінії, як її можна оцінити у цій кризисній ситуації? Спочатку США заступили тиску білоруських уладов, скорочали кількість персоналу своєї амбасади, а потім у самому кінці відмовилися. Спочатку прийняли рішення об закритті амбасади, потім передумали. Як ви прокоментуєте цю лінію, господар Акупов?
Что самое главное, не подобается белорусским уладам у деяниях американского боку. По сути, это ж не военный тиск. Так, экономичные санкции уведены, и яны, хоча за все, будут поширены. Але самое главное, что деяния американского боку, это гуманитарные деяния. Это борьба за людей, яких переследуют тут. Яны увесь час кажут, спыняйте это деяние. і ми спиняємо супроць вас такі ж дії. Коли ми об'являємо усьому світу, що нам потрібні інвестиції, що ми зацікавлені у китах економіки, то коли постає питання або закритті амбасади американської у Білорусі, про які буйний бізнес увогалі можна казати? Тому гетеє діяння уладом не послідовними. З американського боку якраз такі діяння я лішу послідовними. Тое, що вони обвістили, спочатку прийняли рішення об закритті амбасади, гета була реакція на тое, що висилають, об'являють персонами нон-грата 10 чоловік і скорочають штат до 5 чоловік у амбасаді Америки у Білорусі. Але, наскільки я розумію, з ініціативи білоруського боку відбулася зустріча у Держдепартаменту після того, як ця інформація потрапила у сродки масової інформації. Відбулася розмова. Американці пішли на зустріч. Тобто вони поки відклали це рішення об закритті білоруський бок, вирішив улагодити ситуацію, не доводити її до такої скрайності, як зачинення амбасаду, видать, яны не прадбачылі гэтага развіцця падзеі. Я дальше чуў учора гэту прэс-канферэнцыю амаль цалкам. Пыталі з падрашонам Макумак пра падзеі ў Беларусі. Пачуў такі выразны адказ, што мы зараз разглядаем шырокакола мераў, якім будуць адказам на тое, што адбываецца тут з амерыканскай амбасадай ў Беларусі. У тым ліку не выключаецца, што амерыканскі бок пойдзе на тое, каб закрыць тут амбасаду. Коли його запиталися про те, чи позиції ви на те, щоб розірвати стосунки з Білорусією дипломатичною, відповідь прогучав виразно «ні». Але буде скорочатися діяльність активної присутності американського боку, тим ліку у гуманітарних проблемах, у проблемах вирішення в Білорусі віч інфіцованих, гуманітарну допомогу, яка оказувала Білорусі Америка по своїх об'ємах, ні з Європою, ні з ААН, ні з якими іншими фондами, не порівняльна. Достатково сказати, що у Гомелі медичний центр побудували, обсталювали його цілком.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США. Випуск веде Валер Карбалевич.
Петр Селицкий, ось ви сказали, що американський бок більш зацікавлений у захованні амбасади своєї, ніж білоруський бок. Коли так, то чому американці відмовилися скорочати свій персонал до 5 чоловік? Затим, чому було перше рішення увогуле зачинити амбасаду? Тобто, як це стосується одно з другим?
Адмова падпарадкавацца рашэнню, гэта была па-першае справа гонару, а па-другое, у гэтым быў элемент блефа. Была справа праверыць, ці спужаюцца беларускі бок. Чуткі размову пра тое, што ў выпадку, калі будзе скарочаны штат да 5 чалавек, гвалтоўна амерыканцы зачыняць амбасаду, гэта ўжо хадзіла месяц. Ні для каго гэта сюрпрызам не было. І што гэты варыянт быў непрадказаны да беларускага боку, да бздура гэта поўны. Была спроба такім чынам блефануць, яна правалілася. Беларускі бок не пайшоў на гэты блеф. Амерыканцы на працягу дня спачатку заявіць пра тое, што яны закрываюць амбасаду, потом уже не-не-не, мы нічога не закрываем. Гэта азначае толькі адно, што яшчэ учора ў іх канчаткова рашэння не было. Яны не былі гатовыя да таго, што беларускі бок фактычна паступова вяртаецца к свайму фармату дзеянняў падчас каналізацыйнага скандалу ў Драздах. Амерыканцы гэтую гульню пакуль што прайграюць па ўсім артыкулах. Гэта гульня пачалася напрыканцы мінулага года. Амерыканцы першапачатковыя санкцыі, якія яны ўвялі ў лістападзе, па-першае, яны былі загадзя аб'яўлены, па-другое, былі дадзены 3 месяцы, каб вырашыць пытанне. Вось вам яшчэ 3 месяцы, а потым можа будзем блакаваць усё. Але вызваліце Казуліна. Наколькі я разумеў, была джентльменская дамова паміж беларусамі і амерыканцамі, што Казулін будзе выпушчаны. Дзесьці дамова была парушана. Але ж першапачаткова сэнс гэтых санкцый быў не пакараць беларускі бок, а проста падштурхнуць яго ў бок пэўнай лібералізацыі, і прымалася гэта рашэнне пра санкцыі на аснове, на базавай пасылцы таго, што беларускі бок зараз гатовы да размовы, прымушаны абставінамі да размовы. За беларуска-расійскіх адносінаў. За гэта 3-4 месяцы вельмі шмат чаго адбылося, перш за ўсё адбыліся некія зрухі ў беларуска-расійскіх адносінах. Наколькі я разумею, было прынятае рашэнне ў Расіі, што Лукашэнка будзе падтрыманы і надалей. Не патрэбна Расіі новы злішні палітычны апарат. Беларускія ўлады да іх проста вярнулася ўпэўненасць у тым, што доступ на расійскі рынак і танныя рэсурсы ім забяспечаны, а калі так, то пра інвестыцыі можна і не парыцца. І вось яны пачалі паводзіць сябе менавіта так. А гэтыя змены ў паводзінах, змены ў матывацыі, змены ў упэўненасці амерыканскі бок за гэта часовы лак просто не зауважыў. Ось прыкладна моя версія падзеяў.
Якое далейшае развіццё падзей мы можам прагназаваць? Да якой мяжы абвастрэння сёння гатовы дайсці бакі, ці такой мяжы ўвогуле няма? І хто больш зацікаўлены ў існаванні амбасадаў? Вашынгтон ці Менск? Гаспадар Акопов.
У гэтым зацікаўлены абодва бакі мусіць быць. Тое, што амерыканскі бок больш страціць ад таго, што ён не будзе тут прысутнічаць, гэта пытанне спрэчнае. Перш за ўсё спрэчнае таму, што беларусаў нашмат больш у Амерыцы, чым амерыканцаў у Беларусі. Беларускія грамадзяне ўсе будуць накіроўвацца па праблемах, звязаных з наведваннем Амерыкі ў іншыя краіны і атрымліваць там візы. Гэта перш за ўсё ударыць па беларуса. Акно беларускаму боку застаецца на амерыканскай зямлі ў выглядзе прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у любым выпадку. Але гэтага будзе проста крытычна недастаткова для таго, каб выконваць дыпламатычныя функцыі.
Гаспадар Селіцкі, як вы лічыце, якія перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў, ці ўдасца неяк замарозіць, закансерваваць далейшую эскалацыю гэтага канфлікту?
Зараз будзе на ўзроўні дробнага фолу ўсё. Што можа быць? Ну, нейкі шпіёнскі скандал, напрыклад, можа быць. Ну, вось такого кшталту, так? Нейкія дабрачынныя арганізацыі, якія, можа, дзесьці засталіся выгануць.
Пытанне не вырашана з Зельцерам,
слышыш? Ну, вось Зельцер, яшчэ адзін закладнік сядзіць таксама. Пытанне нейкага сілавога канфлікту цалкам выключана, пытанне разрыву дыпламатычных адносінаў, я думаю, што выключана таксама. На гэта не пойдзе ні беларускі, ні амерыканскі бок. Долнафтахім будзе гандляваць у США праз кампаніі типа ЯНЯ Інтэрнэшнл. Прынамсі, ўсё ж такі вставляць палкі ў калёсы таму, што робяць амерыканцы, беларусам лягчэй, чым наадварот. Тут я застаюся пры сваёй думцы. Аднак сітуацыя будзе замарожана, пакуль не будзе выпушчана на казуля, ці калі раптам не з'явіцца некія новая нагода для размаражвання сітуацыі. Скажам, магу прадставіць сабе гіпатэтычна выпушчана для некіх іншых мэтаў, акрамя як размарозіць адносіны з США, тады аўтаматычна ўсё вяртаецца. Проста не хочацца, каб шмат добрых і карысных рэчаў, якія існуюць у Беларусі, зніклі ў бліжэйшы час. Вось гэта будзе пагана.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. На хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебская прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. А зараз падарожжы свабоды. Пра вёску Калініна былыя ігнатычы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Калі едзеш па трасе М1, так званай Алімпійцы, узнікае ўражанне, што навокал няма і не можа быць анічога цікавага. Адно слупы электраперадач ды шматузроўневыя развязкі, але цікавае і незвычайнае хаваецца літаральна за ўзбочынай. Вось, напрыклад, указальнік Калініна 1 кіламетр. Якая асацыяцыя можа ўзнікнуць, што гэта нейкі савецкі пасёлак з аднатыпнымі дамамі, дамамі, які цалкам адпавядае сваёй савецкай назве. Але варта праехаць гэты 1 кіламетр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу да таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездам у парк жыве 70-гадовы Леонід. Ён нарадзіўся і вырас тут.
Я помню тут дзетдом сначала быў. Ну, пасля дзетдома школу вместе з дзетдомом. А потом дзетдом расфармировали, осталась школа. Ну, пошла перестройка, поставили дом на растерзание. Его за 2 года растянули, взломали полы, не только что, все. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил, и вот это вот, видите, забор, вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон, значит, его отобрали, этот парк, для чего неизвестно, поставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает, а это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовет это не нравится, что огорожен. Ну, вот граница парка, вот вы видите, как изначально ему дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие же приезжают от города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не растет. Ну, здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач з палацам 19-га стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне ўправляючы, лазня для гасцей.
Вы слухаеце падарожжы свабоды. Пра вёску Калініна, былыя Ігнатычы, Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець, напрыклад, велізарныя 100-гадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з 2 ігнатычанкамі.
Якая класная хата. Это еще ей 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да, и живу.
И в ней жили ваши батьки, да, ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же панский майонтак был там. А это бараки тут же, что эти...
Ну, парабки.
Парабки, что у пана робили. Чвыраки их называли. Тут еще был, где той желтый дом, так и чвырак. Еще один там, где пилорама был, чвырак. Было 4.
А что такое чвырак?
Называли так не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называется.
Первый раз я это слово слышу.
Да,
это такое местовое слово. Чувырак.
Да, чувыраки, короче, были.
А что рассказывали деды про пана, про ельских?
Ельских?
Про панов ельских.
Хороший пан был, сказала мама. Мама робила тут.
Пана робила, так?
Угу. Все было, хозяйство было. Чильно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок на улице.
Во всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я говорю, откуда вы говорят? Там сделана баня. Там в той бане бордель. Там приезжали крутые такие. На машинах. Выпивоны.
Але вернемся до той силосной вежи ельских, якая сёння выглядая як рыцарский данжон. И она стоит на земле, якую узял у аренду коренный мянчук Миколай Никонов. И он был инженер, сюды перебрался 20 годов тому. Купил былую господарчую побудову, зрабил з яе симпатичный дом, побудовал пасеку. Уже прошло кольки годов, як ён подрыхтовал проект обновления и пристосования вежи под гостевый дом.
И долго вы поднимали все эти побудовы? Что они себе выявляли? Это было развалено или нет?
Да, где-то лет 15 назад он сгорел. Ну, стояли только стены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим, вот оправляем землю. Как не можем эту башню взять, она же разваливается, видите.
А чему вам ее не отдают?
А потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Архитектурное каштовное.
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот 4 организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом посмотрел, что эту башню никто не хочет у нее покупать. Он бросил это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Ну, да.
Все это отдает таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого никакой. Все это будет разваливаться.
Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, не надо никаких комиссий. Располком сельским советом приехали на месте. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Uh-huh. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было бы нормально.
Я забрався унутр вежы. Сапраўды, для магчымых турыстаў больш романтычнага месца не знойдзеш.
Это ёй гадоў 100?
915 год, кажется. Я продумал, как делать.
Абаяковос.
В основе всего стоит абаяковос. До лампочки все. Понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Николай, вы сказали обыяковость. Обыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего. О сохранении остатков что-то осталось. И если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она, обыяковость. Получает зарплату и до лампочки.
Помники архитектуры приходят у заняпад и разбураются по всей краине. У столицы и буйных городах подобное не проходит незауважно для уладов. А литерально у 20 хвилинах езды от столицы эти процессы набывают характер некируемый. кому і за колькі можна прадаваць помнікі архітэктуры, хто павінен кантраляваць працэсы іх аднаўлення і ці будзе нам яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў. У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра вёску Калініна, былыя Ігнатычы Менскага раёну, расказваў Зміцер Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!